Målet er at som fleste knekker lesekoden det første året.
Å kunne lese er nøkkelen til all annen læring. Nesten en tredjedel av norske barn kan ikke lese etter første skoleår. 70% av dem her er gutter.
Det har utviklet seg store kjønnsforskjeller når det gjelder skoleprestasjoner eller skoleresultater.
Når mulighetene ellers blir likere, og at guttene ikke favoriseres, så vil biologiske mønstre bli mer dominerende.
På Island driver NTNU et prosjekt hvor nøkkelen er å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev.
Hvis du gir riktige utfordringer, så får du mestring. Og det er akkurat det som vi prøver å gjøre.
Hvordan skal vi unngå at gutter blir skoletapere? Du hører på De store spørsmålene, en podcast fra NTNU.
Óli hér, hann kann tó bókstafur á líð. Så han må få virkelig hjelp til å komme seg opp.
Det her er Hermundur Sigmundsson. Han er professor i psykologi ved NTNU og forsker på hvordan barn lærer seg å lese.
Så har vi på andre siden, så har vi Åsa. Hun kan lese tekst. Og der det slik at de må få forskjellig opplegg. Åsa får da velge seg bøker med en gang som passer for hennes vanskelighetsgrad. Og derfor hjelper lærerne i den kassen her er det bøker som du kan velge fra.
Høsten 2021 startet Hermundur et stort prosjekt på en skole på Vestmannaeyjar på Island, som han har kalt Tenn Gnisten. Der skal han følge barna gjennom 10 år for å se om hans opplegg vil minske kjønnsforskjellene i skoleresultatet.
Så for lunsj har vi grunnleggende ferdigheter. Vi har fysisk aktivitet, det vil si bevegelse til å skape bevegelsesglede.
Skoledagen er delt inn i faste bolker. Før lunsj får elevene undervisning i grunnleggende ferdigheter som lesing, matematikk og naturfag, og de har fysisk aktivitet. Etter lunsj har de en treningstime hvor de får utfordringer i grunnleggende ferdigheter som tilpasset deres nivå. De første 2 årene trener de kun på lesing. Til slutt kommer lidenskapstimen. Når de kommer på skolen på morgenen, velger de hvilket praktisk fag de vil ha på ettermiddagen. Musikk, maling, snekring, sjakk, og så videre.
Og det å få velge på morgenen der, gir barna utrolige sterke følelser og bedre deres trivsel. Og de gleder seg hele dagen til å ta det siste timen.
Når barna starter på skolen på høsten, tar de en test for å finne ut hvor mange bokstaver og lyder de kan.
Hvor mange store bokstaver kan du, både lyd og navn, og små bokstaver, lyd og navn, kan du lese orð, kan du lese setning, kan du lese tekst. Denne enkle kartlegging, altså tar cirka 7-8 minutter per barn, vi har også funnet ut at vi må kunne nytte den bokstaver pluss minus 5 til å knekke lesekoden.
Og Ole, som vi hørte om i starten, han kan bare 2 bokstaver. Han må derfor lære seg 17 nye bokstaver for å knekke lesekoden. Da trenger han jo et helt annet opplegg enn Åsa, som kan jo lese setninger allerede.
Ja, vi ser en stor forskjell allerede i 5-årsalder når det gjelder skolemodenhet mellom gutter og jenter. Der jenter i snitt er langt mer skolemodne enn gutter.
Camilla Stoltenberg leder Stoltenberg-utvalget, som leverte sin rapport i 2019. Mandatet til utvalget var å undersøke kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Forskjellene de fant er stor, og modenhet er et viktig stikord.
I ungdomsskolen i 10. klasse så ser vi at den forskjellen er i størrelsesorden 2 år, og det betyr at en veldig moden jente, sammenlignet med en umoden gutt i den alderen kanskje kan være hele 4 år fra hverandre, omregnet til år. Og det er mye på ett og samme skoletrinn, og det kan få stor betydning for hvordan de gjør det avgangseksamen.
En ting er viktig å huske på. Vi snakker her om et gjennomsnitt. Det finnes mange gutter som gjør det bra på skolen, og mange jenter som sliter. Men når man ser på statistikken, viser det seg at gjennomsnittsgutten dårligere enn gjennomsnittsjenta til å lese. De har mer spesialundervisning, de får dårligere karakterer, flere gutter dropper ut av videregående, og færre gutter tar høyere utdanning.
Det betydelige kjønnsforskjeller i skole og utdanning i Norge, og at de ser ut til å ha konsekvenser for livsløpet, både for kvinner og menn, slik at for menn som kommer dårligere ut enn kvinner når det gjelder andelen som fullfører høyere utdanning, så har det konsekvenser for psykisk helse, for fysisk helse, eller i hvert fall henger det sammen med. Det jo ofte litt vanskelig å vite hva som kommer først og hva som kommer etterpå, men de tingene henger tett sammen. De med lavere utdanning har også lavere inntekt, og de med lav utdanning og inntekt har oftere helseproblemer. Og vi ser også at det en økende andel menn som ikke kommer inn i arbeidsmarkedet, og vi ser at det en økende andel som ikke får barn og ikke stifter familie. Og så ser vi at det større sosial ulikhet blant menn enn blant kvinner, slik at hvis man vil gjøre noe med den sosiale ulikheten i samfunnet, så må man forholde seg til at det ganske store kjønnsforskjeller også når det gjelder dette, selv om mønster det samme for kvinner og menn, og både kvinner og menn fortjener at vi gjør noe med sosial ulikhet.
Men det har jo ikke alltid vært sånn at jenter gjør det bedre enn gutter på skolen.
Det gjort en fascinerende oppdagelse som viser hvordan biologien henger sammen med det sosiale.
Terje Andreas Eikemo professor i sosiologi ved NTNU.
Forskerne selv sier at de her funnene henger sammen med at jentene ikke møter like store hindringer i dag, i skolen og i arbeidsliv. Og det jo positivt, men det får andre utslag. Enkelt sagt så det da sånn at når sosiale vilkår blir mer like, så blir våre naturlige forutsetninger, altså biologien, mer utslagsgivende. Men det gjør jo at det nye problem som kommer frem i dagen.
Og det her skjer ikke bare i Norge?
Det et mønster som vi da ser i rike land og i mellomrike land, men i økende grad også i fattige land.
Camilla Stoltenberg.
Så det ser ut til at når kvinner eller jenter får samme mulighet til skolegang som gutter, så gjør de det bedre enn guttene på skolen.
Andre faktorer kan forsterke kjønnsforskjellene, påpeker sosiolog Terje Andreas Eikemo.
Sånn som jeg forstår det, så fremdeles den viktigste enkeltfaktoren som forutsier skoleprestasjoner, det ikke kjønn, men det sosial bakgrunn. Det også kjønn, men sosial bakgrunn kjempeviktig. Så hvis man har foreldre med høy utdannelse, så sannsynligheten mange ganger større for å ta høyere utdannelse enn om man har foreldre med lav utdannelse. Og vi må finne grep for å bryte det mønstret, det klart. Så når våre foreldres utdanning betyr så mye, så har jo ikke våre barn like muligheter. Og så jo kjønn også en viktig tilleggsfaktor, som forskningen har vist. Og da kan vi jo tenke oss at kombinasjon av kjønn og sosial status blir veldig viktig å se på. Vi kan for eksempel anta at gutter med foreldre som har lavere utdannelse vil slite mye mer enn jenter som har foreldre med universitetsutdannelse. Her vil jo bli ekstra store forskjeller.
Men hva kan være grunnen til at jentene mer språksterk allerede i barnehagealder? Hermundur Sigmundsson lurte også på det her, da han så at jentene skåret høyere på testene de gjorde da elevene på Vestmanneier startet i første klasse.
Så fant de ut at jenter babler mer generelt ved 10 måneders alder. Så det klart at det noe arvelig faktor, evolusjonen. Eller. Men vi snakker mer med jenter fra fødselen av. Okej, det også en miljøfaktor. Så det klart et samspill av miljømessige faktorer og arvelige faktorer.
Når man øver på å snakke og lese, bygger man opp nettverk i hjernen. Hvis man leser mindre for guttene og snakker mindre med dem, blir ikke de her nettverkene bygd opp i samme grad, sier Hermundur.
Og så vet vi også at gutta mindre interessert i bøker í að lesa frá tíljaf. Því meira intersett í andriting og dekan vera hormónir som testosterón. Það fossimulasjón í den sammenningin þér.
Og det gjør at en del gutta trenger mer fysisk aktivitet. Så mens guttene ute og klatrer i trær, kommer kanskje jenta og setter seg på fanget med en bok og blir stimulert til å prate og fortelle.
Derfor må vi, som jeg sier noen ganger, ikke glemme guttene. De kanskje krever litt mindre. Det å leke med bilen eller leke med noe eller ut og leke seg, ikke sant, holde på andre ting. Men ikke glemme dem heller i forhold til språken og gi dem den ekstra stimuli som vi ser at kanskje, vi gir jentene mer.
Så det både arv og miljø som gjør at jenter modnes tidligere enn gutter, sier Hermundur Sigmundsson. I tillegg til kjønnsforskjellen det en stor fordel å være født tidlig på året. Barna som født tidlig på året flinkere til å lese og får bedre karakterer på ungdomsskolen. Men ikke bare det.
De som født sent vil naturligvis modnes senere.
Professor i sosiologi Terje Andreas Eikemo.
Det virker jo opplagt, men det noe vi må ta hensyn til, og det har dessverre fått alvorlige konsekvenser for hvordan vi for eksempel diagnostiserer ADHD, som innebærer ulik grad av konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. Så både jenter og gutter som født senere på året har en mye større sannsynlighet for å få en sånn diagnose enn de som født tidligere på året. Så sannsynligheten den øker måned for måned.
Hvis du ser på ADHD-diagnose og bruk av ADHD-medisiner, så det betydelig høyere blant de som født de siste 3 månedene på året enn de som født tidlig på året. Og de som født sent på året, de jo yngst i klassen, ofte opp til nærmere et år yngre enn de som født tidlig på året. Og det særlig blant guttene at vi ser dette.
Camilla Stoltenberg.
Vi ser helt tilsvarende mønster når det gjelder karakterer. De som født tidlig på året gjør det bedre enn de som født sent på året. Men ADHD ganske viktig å ha med i alle analyser av hvordan dette forløper, fordi det nå en så veldig høy andel av guttene som får en slik diagnose, og særlig de guttene som har barn med foreldre med lav inntekt og utdanning.
Du gutt, født sent på året, med lav modenhet, og med foreldre med lav inntekt og utdanning, må du inn i samme klasse og opplegg som jentene født tidlig på året med foreldre med høy utdanning. Det da barnet eller skolen som trenger en diagnose?
Jeg fant ut når jeg begynte å greve det hvor jeg startet 6 år. Det kun politikk.
Psykolog Hermundur Sigmundsson ikke sikker på at det var en god idé med skolestart for 6-åringer som ble innført i 1997.
Det ingenting med barna sin utvikling å gjøre. Meningen var at det skulle være etter sånne overgangsår. Det skulle være lek og fysaktivitet, det skal være språkutvikling, det skal være sosialutvikling i fokus det første året.
Mange barn ikke moden for læring det året de fyller 6, mener Hermundur. Å starte for tidlig på skolen kan gjøre at barna mister selvtillit og mestringsfølelse. Utvalget til Camilla Stoltenberg foreslo flere tiltak som kunne redusere kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner.
Vi foreslår at man skal prøve ut fleksibel skolestart, men også at man skal prøve ut heldagsskole med helt andre muligheter for eksempel å være fysisk aktiv i skoletiden, for å kunne ha pauser, for å kunne veksle mellom lek og læring, og også blande lek og læring.
Det noen kommuner som i gang med å teste ut noen av disse tiltakene, forteller Camilla Stoltenberg.
Men problemet at det finnes ingen systematisk innsamling av data om dette, eller oversikt over det, så det litt vanskelig å følge med på, og sannsynligvis så det litt for få til at det helt enkelt å svare på hva som virker eller ikke.
På Vestmannaeyjar på Island tester professor i psykologi ved NTNU, Hermundur Sigmundsson, et helt konkret opplegg. Barna der begynner på skolen når de 6, men individuell tilpassning, mye fysisk aktivitet og valgfag med praktiske aktiviteter fra 1. klasse, ser ut til å fungere. Da Hermundur testet hvor mange bokstaver og lyder elevene kunne i april-mai, var resultatene slående.
Av de 96 barna som har gått 1. året, har 94 knekt lesekoden. De klarer å lese ord.
Hermundur har så langt fulgt 2 kull gjennom 1. klasse. Nesten alle elever kunne lese ord på slutten av det første skoleåret. Norske tall viser at 11% av elevene allerede kan lese når de starter på skolen. 70% av dem er jenter. På slutten av første klasse er det fremdeles nesten en tredel som ikke kan lese ord. I denne gruppa er 70% gutter. Men på Vestmannaeier har altså nesten alle førsteklassingene klart å knekke lesekoden.
Det er også de to som var fra som i fjør og tre nå som kom fra Polen som hadde verken engelsk eller islandsk. De hadde også klart å knekke lesekoden. Så og tillegg også de som hadde litt utfordringer læresmessig fra som vi visste fra barnehagen. De hadde også klart å knekke lesekoden. Og så i dette tilfellet her har alle klart å knekke lesekoden. Med systematisk god oppfølging rettet mot enkelt individ. Og det ingen forskjell mellom jenter og gutter.
På Vestmannaeier lærerne mer fornøyd, foreldrene mer fornøyd, og ikke minst, barna mer fornøyd.
På grunn av dette opplegget med fysisk aktivitet, det gir dopamin som gledeshormon, det med å kunne velge seg gir også dopamin, det med riktig utfordring og oppleve mestring gir også dopamin, så du får glede, du øker trivsel og du øker mestringsfølelsen. Og hva mer verdt i skolen i dag enn å klare å gjøre det?
Psykologiprofessor Hermundur Sigmundsson får stadig nye henvendelser fra skoler og kommuner som nysgjerrige på Tenngnisten-prosjektet på Island. Så vil fremtiden vise om undervisningsopplegget vil bli tatt i bruk i skoler i Norge. Du har hørt podcasten De store spørsmålene fra NTNU. Produsent Randi Lillealteren, og jeg heter Anne Slipe Midling. Podcasten laget av Historiebruket og NTNU.